křesťanský svět si připomíná vzkříšení Pána Ježíše Krista, které bylo završením vlastně celého toho díla vykoupení člověka, kdy Bůh řešil otázku na něho, našeho hříchu vlastně na něm, na svém synu, na Pánu Ježíši. A já bych chtěl pro takovou ilustraci přečíst jeden příběh z Evangelia Janova, který ukazuje, jak Pán Ježíš byl postaven před otázku, jak naloží s hříšníkem nebo s hříchem člověka. Asi před půl rokem jsem slyšel také takovou službu k tomuto tématu, takže použiju některé poznámky, které jsem měl. Přečteme si tedy ten příběh, který je zapsaný v Janově evangelium 8. kapitole od 1. do 11. verše. A zkusíme tedy vstoupit do toho příběhu. Ježíš však odešel na Olivovou horu a časně ráno přišel opět do chrámu a všechen lid přicházel k němu, posadil se a začal je vyučovat. Tu k němu učitelé zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství, postavili ji doprostřed a řekli mu: učiteli, tato žena byla přistižena při činu cizoložství. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Těmi slovy ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se však sklonil dolů a psal prstem po zemi. Když se ho nepřestávali ptát, vzpřímil se a řekl jim: kdo z vás je bez hříchu, ať na ní první hodí kámen. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se, jeden po druhém, zahanbeni ve svém svědomí. Starší nejprve, až tam zůstal on sám a žena, která byla uprostřed. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: ženo, kde jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: nikoli, pane, nikdo. Ježíš řekl: ani já tě neodsuzuji. Jdi a od této chvíle již nehřeš. Ve středověku při nějakém morálním prohřešku byli lidé dáváni na takzvaný pranýř hanby. To byl nějaký kůl nebo sloup. Dneska je ještě v Rosicích u Brna takový sloup. Tam byli tedy přivázáni třeba na několik dnů a lidé prostě mohli po nich házet zhnilé ovoce, plivat na ně, všelakým způsobem je ponižovat. Byl to způsob vlastně veřejného ponižování, který v dnešní už době u nás samozřejmě není vidět. Dnes tu úlohu toho veřejného ponižování převzala některá média, takzvané bulváry, kdy do nejmenších podrobností dovedou rozebírat poklesky známých osobností. A lidé velice hodně čtou tady tyto události a kupují si tyto časopisy. Proč vlastně rádi pranýřujeme poklesky jiných? Proto, že si tím vytváříme vlastně pocit vlastní morální nadřazenosti, že my jsme lepší než ti ostatní. Ale tato domněnka nám obvykle vydrží jen do té doby, než se setkáme s Pánem Ježíšem. Protože setkat se s Pánem Ježíšem znamená setkat se se světlem, které všechno odhaluje. Takže něco podobného se stalo i tady těmto farizeům a zákonníkům v tomto příběhu. Ze začátku se zdá, že je tady jenom jeden viník, a tím je ta žena, která je přistižena při cizoložství, kterou přivedli před Pána Ježíše. A tady ji vystavují té veřejné hanbě, potupě, vlastně veřejnému pranýřování. Jenže v té Ježíšově přítomnosti se ukáže, že vlastně jsou vinni všichni, jak ta žena, tak i ti, co ji přivedli. Takže vlastně tento příběh nám ukazuje jakési takže soudní drama, které se odehrává na chrámovém nádvoří. Ti farizeové a zákonníci jsou zde jako žalobci, žena je ta, která je obžalovaná a pán Ježíš je tady v roli soudce, který má rozhodnout, co se vlastně stane s tou obžalovanou. A je zajímavé, že v přítomnosti pána Ježíše se velice rychle tyto role vymění. Ze žalobců se stanou obžalovaní a z té obžalované se stane ospravedlněná. O co vlastně těm farizeům a zákonníkům jde, když přivádí tuto ženu před pána Ježíše? Oni se totiž odvolávají na Mojžíšův zákon. A takže jim patrně jde o zachování Božího zákona. Ale je tomu opravdu tak, kdyby jim šlo o zachování zákona, tak by přivedli nejen tuto ženu, ale přivedli by jistě i toho muže, protože nezřešila sama. Je napsáno, že byla přistižena při činu, to znamená, že nebyla sama, že tam byl i ten druhý. A podle Mojžíšova zákona měli být tedy potrestáni oba, měli být ukamenováni k smrti. Takže tato skutečnost vlastně odhaluje, že jim šlo o něco jiného. Že ten jejich úmysl byl nečestný, že byl prostě pokrytecký, falešný. A také evangelista Jan tady se zmiňuje v tom 6. verši, ukazuje, že jde o léčku, aby mohli pána Ježíše obžalovat. Čili oni žalují na tuto ženu, ale jenom proto, aby mohli obžalovat pána Ježíše. Protože pokud on řekne, nekamenujte ji, tak ho mohou obvinit z toho, že nedodržuje Mojžíšův boží zákon. Pokud řekne, ukamenujte ji, tak by ho mohli obvinit z toho, že překračuje římský zákon, který zakazoval v té době židům, aby prováděli trest smrti. Takže to měli velice dobře promyšleno, ať řekne tak, anebo jinak, tak prostě ho dostanou do pasti, kterou připravili. Ale tak jako v mnoha jiných případech, při setkání s Ježíšem to nakonec ten jejich plán nevyšel. Ježíš totiž mlčí, místo odpovědí se sehne, skloní a něco píše na zemi. Tím svým mlčením vlastně jim dává najevo, že se od nich, že s nimi nechce mít nic společného, s těmito vykladači zákona. Ale proč vlastně se od nich distancuje? Přece ta situace se zdá být naprosto jasná. Ten hřích se skutečně stal. Ta žena byla přistižena při činu. O té její vině nemohou být nejmenší pochybnosti. A ta obžalova tedy stojí na dobrých základech. A navíc písmo je jednoznačné. Zaslouží si přece smrt. Takže na straně těch žalobců stojí jak pravda o její vině, tak také písmo. Ale teď je o to, jestli oni sami stojí na té boží pravdě. A to Ježíšovo počínání ukazuje, že tomu tak není. On souhlasí s tím, že došlo ke hříchu. Že tedy o tom není pochybností, že hřích musí být potrestán. On souhlasí také i s Mojžíšovým zákonem, protože, jak je napsáno, tak on nepřišel zrušit zákon, ale naplnit tento zákon. Ale nesouhlasí s tím, komu náleží nebo patří do rukou tento soud. A když již na něj stále dotírají, jak tady jako dále čteme, tak jim řekl, kdo je z vás bez hříchu, ať hodí první kámen. Tím vlastně dává pokyn k tomu, aby začalo kamenování. Ale s tím má začít ten, kdo je bez hříchu. A teď se teprve ti strážci zákona dozvídají, proč jim soud do rukou nepatří. Soudit může jenom nevinný, to znamená ten, který je bez hříchu. A potom se znovu, jak jsme si četli, Ježíš sklonil a psal něco na zemi. A když po chvíli vstal, tak neviděl nikoho, kromě té obviněné ženy. Co se vlastně stalo? Když to uslyšeli, tak se začali jeden po druhém vytrácet a byli zahanbeni. Ti, kteří obviňovali, najednou jsou sami obviňováni, a to vlastním svědomím. Z čeho vlastně je to vlastní svědomí obviňuje? Obviňuje je ze skrytých, neviditelných, tajných hříchů, které v Ježíšově blízkosti vyplouvají na světlo. A tak odcházeli zahanbeni. Všichni měli svoji mysl a možná i tělo poskvrněné hříchem. A teď se dostáváme ke smyslu toho příběhu, že v Kristově přítomnosti je odhalen i ten neviditelný hřích. Když se dostáváme do Ježíšovy blízkosti, tak se vlastně rozbíjí iluze mnohých zbožných a věřících lidí. Je to iluze těch, kteří nikdy neudělali nějaký viditelný hřích. A potom, když vidí ten hřích toho druhého, tak vzniká v nich pocit vlastní dobroty, vlastní morální nadřazenosti. A čím větší je ten viditelný hřích toho druhého, tím větší iluze o vlastní dobrotě vlastně v lidech vzniká. Tato iluze ovšem vydrží jenom do té doby, než se setkáme s Kristem, protože on odhaluje i to, co je skrytého, co nikdo jiný kromě něho nemůže vidět. Tak oni přichází k pánu Ježíši a kladou důraz na ten skutek a pán Ježíš co říká v kázání nahoře v Matoušově evangeliu? Už žádostivý pohled stačí. A tak je to vlastně se všemi hříchy. My se nemusíme dopustit skutečného činu, ale naše hříšné myšlenky, touhy, postoje, pohledy mohou být stejně hříšné jako naše činy. A je pravdou toho, že většinu toho, co žijeme, tak je před ostatními skryto, ale Bůh to vidí v našem životě. A když jsme nejvíce nabroušeni na toho druhého, tak on může to své světlo namířit na nás a my najednou ztratíme řeč. A tak jedná Ježíš i v této situaci. On nezačíná řešit tu obžalovanou, ale začíná řešit právě ty žalobce, kteří na tom jsou rovněž velice špatně a možná i hůř, protože to nevidí a cítí se tedy být lepšími. Tito muži vlastně soudí viditelný hřích té ženy, ale nesoudí ten neviditelný hřích ve svém srdci. A teď se začíná pán Ježíš zabývat tou ženou. A říká, žádný tě neodsoudil. Ve světle Kristovy blízkosti, jakoby jsme ztráceli to právo soudit druhého. Pokud jsme ve tmě, tak prostě můžeme hrát takovou tu zbožnou hru a ten viditelný hřích můžeme pranýřovat a ten skrytý hřích necháváme běžet. Ten je skrytý. A tehdy se nám může dobře soudit a třeba rádi soudíme, protože to zvyšuje právě ten pocit naší samospravedlnosti. Ale ve chvíli, kdy na nás zasvítí to světlo Kristovi spravedlnosti, tak zjistíme, že každý je nějak pošpiněný, každý je nějak pokřivený. A to nám potom zavírá ústa. Když nás odhalí to boží světlo, tak teď nastává naprosto rozhodující okamžik v životě člověka. Vydržíme to boží odhalení, anebo ho nevydržíme. Farizeové to nevydrželi, proto odešli. žena to vydržela a tak zůstala. Ten rozdíl mezi obžalovanou a žalobcí není v tom hříchu, protože všichni byli poskvrněni hříchem. Ten rozdíl byl v tom, že žena tu bolest z toho ponížení, z toho odhalení vydržela. Snesla, ale farizeové ne. Když oni poznali pod tím božím světlem tu situaci, boží svou, když se poznali v tom hříchu, který vlastně mají na svědomí, tak neměli sílu snést to odhalení. Bylo to pro ně příliš pokořující, příliš ponižující, příliš je to bolelo. A tak neměli sílu snést to odhalení a proto odešli. Jeden po druhém, jak si čteme, odcházeli. Ale v tom odchodu nebyla pokora, ale byla to pýcha. Protože nebyl to Pán Ježíš, kdo je poslal pryč. Ale právě ta jejich zraněná hrdost, ta je vyhnala z přítomnosti Pána Ježíše. Takže zůstává zde jenom jeden usvědčený hříšník a tím je ta žena, která měla největší důvod odejít, se nějakým způsobem vytratit. Byla ponižovaná, odsuzovaná, ale ona přesto zůstala. Mnozí právě když slyší to Ježíšovo slovo a jsou obviňováni ve svém srdci, z hříchu tak utečou. Je to pro ně příliš pokořující. Je to, když se mluví o jejich hříchu, protože pýcha toto nemůže snést. Ale jsou lidé, kteří při Ježíšově odhalení zůstanou, jako zůstala tady tato žena. A protože zůstala, tak prožila něco krásného, prožila odpuštění. Jdi a nehřeš více, ani já tě neodsuzuji. Kdo vlastně říká tady tato slova? Je to ten jediný, který mohl vzít kámen a hodit, protože je to ten jediný, který je bez hříchu. Ježíš, Bůh, má právo nás kamenovat, ale nedělá to. A proč to nedělá? Protože on nepřišel, aby soudil svět, ale aby spasil svět. Ježíš neospravedlňuje její hřích, ale neodsuzuje hříšníka. Ten hřích se stál a zaslouží si odsouzení. Ale Ježíš odpouští její hřích a jeho odpuštění má takovou moc, že láme moc toho hříchu a dává sílu začít znovu. Říká, jdi a nehřeš více. A co se stalo s tou ženou? Ta žena vlastně prožila tu milost odpuštění. Byla nejenom odhalená, ale byla i omilostněná. Její žalobci odešli jenom jako odhalení, ale ne jako omilostnění. Tato žena prožije něco slavného a velkého, že to zůstat v Kristově blízkosti znamená nejenom prožít tu bolest z odhalení, ale také radost z odpuštění. Ale ten hlubší a konečný důvod, proč Pán Ježíš říká neodsuzují tě, leží v něčem jiném. Ten poslední verš této kapitoly, 59., tam je napsáno. Vzali kamení, aby házeli na Ježíše. Na začátku této kapitoly ty kameny patřily této hříšné ženě, na konci patřily Ježíši, Božímu synu. A tady je vysvětlení toho, proč Pán Ježíš mohl říct neodsuzují tě. Protože její odsouzení se stalo jeho odsouzením. On nesl její odsouzení na sobě, na Golgotském kříži. Ty kameny, které patřily této ženě, nechal hodit na sebe. Obrazně řekčeno, on se za ní nechal ukamenovat na smrt. A to je cesta odpuštění, kterou Ježíš platí a přináší, aby nám mohl odpustit. Takže stáváme se tady svědky zázraku v tom, že žena hříšnice, která stojí v přítomnosti toho, který jediný je bez hříchu a může vzít kámen a hodit na ní, tak on toto právo nevyužívá. Ale naopak místo odsouzení odpouští, protože to odsouzení bere na sebe. A to je také takovou tou zvěstí těchto dnů, kdy si připomínáme nejenom oběť Pána Ježíše, ale i to potvrzení té oběti tím zmrtvýchvstáním. Amen. Amen.